Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, ég held að það segi sína sögu að háttvirtur þingmaður Vilhjálmur Bjarnason, hann þorir ekki að tala hugsinn frítt hér í ræðustól. Honum svo mikið niðri fyrir og fyrirlitningans á þessum vinnubröðum slík að með tilliti til mannasiða og kannski þess að aðgátt skal höfði í nærveru sálar, þá vill hann ekki hella úr hugum sínum yfir hæstvirtan ráðherra. Skil það vel. Háttvirtur þingmaður, hann vel innréttaður af Guði og náttúrunni og vill helst tipla sem varfarnast og diplomatist allar gattir. En hins vegar, þá finnst mér það að skipta máli að þessi þingmaður sem situr í utanríkismálanefnd reyndar einn af burðarásum þeirra nefndar á hálfu stjórnarliðsins að hann hlustaði á allar umræður, mætti á hvernig einasta fund, hann ekki hugmynd það af hverju hæstvirtur ráðherra gera þetta. Og það sem verra hæstvirtur ráðherra hefur það ekki heldur.
Háttvirtur nýjandi þingmaður